Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 10 marsit, argumentet kryesore. Ati i shenjtë vazhdon të bëjë përmirësime të vogla çdo ditë. Edhe sot ndoq që në distancë ushtrimet shpirtërore të kurjes romake për kreshmët. Do të jetë një javë veçantë kjo për Papën Francesku. Bergoglio tashmë në ditën e 25 të shtrimit në Spitalin Gemelli në Rom, do të kremtojë të enjtën 12 vjetorin e zgjedhjes së tij në fronin e Shën Pietrit më 13 mars 2013. Në tekstin e lutjes së djeshme të engjëllit të Nzot përgatitur nga Francesku dhe botuar nga salla e shtypit e Vatikanit, falenderohen të gjithë vullnetarët që ndihmojnë në kishe në botë. Kemi nevojë për mrekullinë dhe mëshurisë që na shoqëron në prova, nënvizon Papa i cili nuk harron të bëjë thirrjen për paqe për vendet në konflikt. Prefekti i dikasterit për nxitjen e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kardinali Michael Cerni, i deleguar nga Papa Francesku, kryesoi dje meshën për jubileun e botës së vullnetarëve. Në shkretëtirat e varfërisë, vullnetarët janë shenja shpresë dhe njerëzimi i ri, nënvizoi ai. Ati i shenjtë i dërgon në një mesazh nga Poliklinika Gjemelli lëvizjes për jetën. Shoqëria e drejtë nënvizohet në të nuk ndërtohet duke zhdukur kë nuk ka zë. Papa me ne edhe pse mungon, kështu predikatari i ri i shtëpisë papnore at Roberto Pasolini, i cili po mban meditimet e ushtrimeve shpirtërore të kohës së kreshmëve së bashku me kurjen romake. Më 10 mars, kalendari i kishtar kujton Shën Simplicin pap e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Don David Gjugja, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumqi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Dëshiroj të falenderoj të gjitha ata që po më dëshmojnë afërsinë e tyre në lutje. Faleminderit nga zemra të gjithëve. Lutem edhe unë për ju. Kështu Papa Francesku nga dhoma e tij në katin e 10 të Poliklinikës Romake Gjemeli, ku është shtruar që prej 14 shkurtit dërgon përqafimin e tij emocional të gjithë besimtarëve të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan me rastin e lutjes së Engjëllit të Zotit dhe kremtimin e jubileut të botës së vullnetarizmit. Në një mesazh të shkurtër, por të pasur me ndjenja e mendime, Papa nuk i harron mjeket vullnetaret, stafin e kurjes romake dhe popujt në luftë. Bota është gjithmonë dhe gjitha në mendjen dhe në zemrën e atit shejt Bergoglio në spital. E pikërisht në vim të shtrimit e tij të zgjatur në Poliklinikën Gjemeli, Papa falenderon punonjësit e shëndetësisë për kujdesin e tyre të vëmendshëm. E ndërsa jam këtu, mendoj për shumë njerëz që në mënyra të ndryshme rrinë pranë të smurëve dhe janë për ta shenjë e pranisë së Zotit, shkruan Papa. Pikërisht kjo prani na duhet mrekullia e butësisë që shoqëron ata që janë në sprovë, duke sjellë pak dritë në natën e dhimbjes. Koha dhe aftësia të vëna në dispozicion nga ata që janë të përfshirë në botën e vullnetarizmit janë arsye për mirënjohje të mëtejshme nga ana e Papës Francesku. Ato rizgjojnë shpresën, kujton ati shejt në mesazhin e tij, e kujton dy fjalë domethënëse, butësi dhe afërsi. Në shoqërinë tona, tepër të nënshtruara ndaj logjikës së tregut, pohon Papa, ku çdo gjë rrezikon të nënshtrohet kriterit e interesit dhe kërkimit e fitimit, vullnetarizmi është profeci dhe shenjë shpresë, sepse dëshmon e përsin e bujarisë, solidaritetit dhe shërbimit ndaj atyre që kanë më shumë nevojë. E ndërsa bashkohet shpirtërisht me kurjen romake, e cila që dje ka filluar ushtrimet shpirtërore të kohës së kreshmeve në Vatikan, Papa na këshillon të jetojmë të gjithë kreshmet si kohë pastrimi, si kohë ripërtritje e shpirtërore dhe si udhtim të rritjes në fe, shpresë dhe dashuri. E si që bënë gjdo herë, gjatë lutjeve të Engjëllit të Zotit, Papa vjen të kërkoj lutje duke i siguruar edhe lutjet e ti për kombët në luftë, duke i përmendur vazhdimisht. së bashku, pohon papa, vijojmë të kërkojmë dhuratën e paqes, veçanërisht në Ukrainën e martirizuar, në Palestinë, në Izrael, në Liban dhe në Myanmar, në Sudan dhe në Republikën Demokratike të Kongos.
Një rastësi e rëndësishme ajo e kremtimit të fundjavë që kaloi në Bazilikën e Vatikanit. 50 vjetori i lindjes së lëvizjes për jetën dhe jubileu i botës së vullnetarëve. Të shumë pjesëmarrësit në shtektimin e organizuar nga lëvizja me kalimin nga Porta Shenjtë dhe me meshën e kremtuar nga kardinali Pietro Parolin, sekretar i shtetit të Vatikanit. Me këtë rast Papa Francesku dërgoi një mesazh nga Poliklinika Gemelli ku ndodhet i shtruar që prej datës 14 shkurt, datuar 5 mars dhe lecuar pikërisht nga sekretari i shtetit. Papa kujton angazhimin e organizatës ndër vite, në harmoni me kishën, e që po merret me një plan tjetër, duke vënë dignitetin e personit në qendër e duke favorizuar ata që janë më të brishtët. Foshnja e zënë përfaqëson par excellence çdo burr dhe çdo grua që nuk llogaritet, që nuk ka zë. Të marrësh anën e ti, do të thotë të tregosh solidaritetin me të gjithë të dëbuarit e botës. E shikimi i zemrës që e njeh atë si një prej nesh është leva që e vën në lëvizje këtë projekt. Papa Francesku e njeh vlerën e shërbimit të ofruar nga Lëvizja për jetën, rezultati i parë i së cilës ishte Qendra e Ndihmës për Jetën, themeluar në Firenze në vitin 1975 me nismën e Carlo Casini. Një shërbim i zgjeruar më pas nga Shelter Houses, shërbimet SOS Vita, projekti Gemma dhe Djepat për Jetën, karakterizuar nga stili i afërsisë dhe i ndihmës për nënat në vështirësi, për shkak të shtatzanisë së vështirë ose të papritur. Kryer me sinqeritet, dashuri dhe këngulje, duke e lidhur të vërtetën ngushtë me bamirësinë ndaj të gjithëve. Prekëndej nxitja për ta çuar përpara mbrojtjen sociale të amësisë dhe pranimin e jetës njerëzore në të gjitha fazat e saj. Në një botë ku të rinjtë janë më të ndjeshëm ndaj kujdesit për krijimin, vëren Papa, përhapet çuditërisht kultura e hedhurinave. Për këtë arsye, ti shërbesh jetës është e domosdoshme, sidomos kur ajo është më e brisht dhe më e pambrojtur, sepse është e shenjtë e krijuar nga Zoti për një fat të madh e të bukur. Sepse një shoqëri e drejtë nuk ndërtohet duke eliminuar të palindurit e padëshiruar, të moshuarit jo më të pavarur ose të sëmurët e pashërueshëm, shkruan Papa. Një po për jetën është po për qytetërimin e dashurisë, për rrisimin e shoqërisë civile, sepse në këtë mënyrë gratë mund të çlirohen nga kushtëzimi që i shtyn të ndërpresin shtatzanin. E qartë për të gjithë se shoqëria sot është ndërtuar sipas kategorive të pasjes, të bërjes, të prodhimit, të dukjes. Angazhimi juaj, vëren ati i shenjtë, në harmoni me atë të mbar kishës, tregon një projektim tjetër, i cili e vendos në qendër dinjitetin e njerëzit dhe favorizon më të ligështit. Në mesazhin drejtuar lëvizjes për jetën, Papa Francesku nafton të vëmë bast për gratë, për aftësinë e tyre të mikpritjes, për bujarin dhe guximin, e shpreson që qendrat e ndihmës së jetës të bëhen pika referimi për ata që kërkojnë mbështetje nga e gjithë bashkësia civile dhe kishtare. Ju falenderoj për faqet e shpresës dhe të butësisë që ndihmoni të shkruhen në librin e historisë dhe që mbeten të pashlyshme. Ato japin dhe do t'japin shumë fryte. Në fund të tekstit, Papa Francesku jep bekimin e tij duke ia besuar secilin Shën Terezës së Kalkutës, kryetares shpirtërore të lëvizjeve për jetën në botë.
Në sheshën e Shën Pjetrit në Vatikan, dje 30.000 vet morën pjesë në meshën jubilare të botës së vullnetarizmit, të diellën e parë të kreshmeve, kryesuar nga kardinali Michael Cherny, prefekt i dikasterit për nxitjen e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, i deleguar nga Papa, shtruar në spitalin poliklinikën Gemelli që prej 14 shkurtit. Homilia e përgatitur nga Papa Francesku, lexuar nga kardinali Cherny, u përqendruar në fillimin e kohës së kreshmeve, por me një mendim të veçantë për vullnetarët nga gjithë kontinentet, ardhur në Rom si shtektar. Papa u drejtoi me gëzim për shëndetin e tij të veçantë, duke kujtuar shërbimin dhe angazhimin e tyre për krah kaq shumë njerëzve, shumë gjeste të vogla, shërbimi falas që në shkretëtirat e varfrisë dhe të vetmisë bëjnë të lulzojnë filizat e njerëzimit të ri, ai kopsh që Zoti e ndroi dhe vazhdon ta ndrojë. urdhëroi për ne të gjithë. Ju falenderoj shumë të dashur, sepse duke ndjekur shembullin e Jezusit, i shërbeni ta fermit, në rrugë e në për shtëpi, pranë smurve, të vujturve, të burgosurve, me trinjtë të moshuarit, për kushtimi juaj në gjallë shpresë në të gjithë shoqërinë.
Duke e komentuar ungjillin e zgjeles parë të kreshëmve nga Shën Luka, Papa ndalohet veçanërisht tek tunimet me të cilat përballet Jezusi në shkretëtir, ku i prin shpirti. Ky vend ku njeriu provon varfrinë e tij materiale dhe shpirtërore, nevojën për bukë dhe për fjalë, është një hapësirë që Krishti e kalon dhe e shndron për ne, sepse në atë vend heshtjeje që bëhet mjedis për të dëgjuar, dëgjimi vjet në provë dhe më pas ne duhet të zgjedhim këtë të dëgjojmë ndërmjet dy zërave krejtësisht të kundërt. Në shkretëtir, Jezusi provon urinë dhe tunohet nga fjala e djallit, por nuk e pranon. Edhe ne tunohemi, por nuk jemi vetëm. Me ne është Jezusi i cili na hap rrugën e për shkretëtir. Biri Zotit bërë njeri, nuk e kufizon veten duke na dhënë një model në luftën kundër skeqes. Na jep shumë më tepër, na jep forcën për të përballë sulmeve të djallit dhe për ta vjuar rrugën.
Jezusi e mposht keqen, ky është rezultati të tunimeve, përfundon Papa Francesku. Në praktik, Jezusi na hap këtë rrugë drejt çlirimi dhe shëlbimi, sintetizon Papa që na kujton, duke ndjekur atë me fe, nga vagabond të bëhemi shtektar.
Mungesa e papës nuk do të jetë mungese plot, para se gjithash sepse ne mblidhemi në lutje për të me intensitet më të madh. E pastaj sepse vetë mungesa e tij fizike do të jetë një mesazh për ne. Atë Roberto Pasolini, 53 vjeç, frat kapuçin, studiues i Biblës dhe predikatar i ri i shtëpisë papnore që nga nëntori 2024 mban meditimet e ushtrimeve shpirtërore të kohës së kreshmëve në sallën Pali i 6 të Kurjes Romake, që dje 9 mars e deri të premten 14 mars. Ushtrime shpirtërore pa Papën Francesku, që është i shtruar në Poliklinikën Gjemeli. Vuajtja e tij, kujton Atë Pasolini për mediat e Vatikanit, na kujton dhimbjen e shumë njerëzve, sot viktima të vuajtjes së të dhunës. Me Atin e shenjtë në këto ushtrime shpirtërore, do të jetojmë një bashkim shpirtëror. Tema e ushtrimeve shpirtërore të si vjetme është shpresa në jetën e amshuar. E pyetëm Atë Roberton të na shpjegoj kuptimin e temës së zgjedhur për ushtrimet shpirtërore të këtyre kreshmëve, cila është zemra, qendra e tyre.
Zemra është padyshim jeta e amshuar, që është edhe një nga anët e besojmësej Koncilit e Nikes, formulim kryesor i fes për ne të krishterë, që në këtë vit i jubilar të shpresës përkon pikrisht edhe me 1700 vjetorin e mbajtjes e Koncilit Kishtar të Nikes, parit Koncil Ekumenik. Shprehjen shpresa jetës amshuar e mora nga beslidhja e re e Biblis, sepse është në një farë mënyre zemra shpresës e krishtar, dhe më thënë fakti që jeta të cilin Zotin në adhuroj në këtë botë është një mirë, diçka që nuk ka kuptim vetëm në kornizën e jetës toksore, por që drejtohet nga një përjetësi, për të cilin tashmë kemi shenjat dhe shpresat që mund të kuptojmë plotësisht.
Duke e menduar për amshimin, mendohet edhe për vdekjen. Si lidhet atëherë shpresa me temën e jetës amshuar që quhet gjithashtu premtim?
Noi viviamo in questo mondo e sappiamo che abbiamo questo grande ostacolo.
Ne jetojmë në këtë botë dhe dim se kemi një pengesë të madhe para nesh. Është pikrisht ajo e vdekjes, e lidhur me mëkatin ton, siç na thot tradita jon shpirtërore. Premtimi që Zoti na bëri duke na dhënë jetën është se vdekja nuk do të jetë fjala e fundit, po natyrisht jeta e mshuar për çën e vërtet duhet të shfaqet i parë dhe cilësitë e saj përpara vdekjes. Përndryshe rrezikon të bëhet vetëm shpresë e paqartë për të mos u tmerruar nga vdekja. Ky ishte edhe objektivi i predikimit të Jezusit, këmbgulja në faktin se jeta e mshuar fillon që tani e është ai për ne Krishti.
E si mund të transmetohet ky mesazh në një botë si kjo e sotmja, një botë ku duket se është kapërcyer edhe vetë shekularizimi, ku mbizotron indiferenca, veçanërisht tek të rinjtë?
Oggi infatti siamo molto concentrati sulle cose di qua giù, per usare un linguaggio paolino, diciamo così.
Është e vërtetë që sot përqendrohemi tek gjërat këtu poshtë, do të thotë gjërat toksore, për të përdorur gjuhën e shënparit. Kështu që kemi të vështirë, dalim dhe shohim përsëri yjet, shikojmë drejt qiellit që na udhëheqin diku tjetër. Megjithatë, në një kohë kaq të përqendruar tek materializmi, në kaq shumë gjëra që shkëlqejnë para syve tanë, besoj se në realitet po kthehet një nostalgji e madhe për përjetësinë, të paktën si cilësi e jetës, e bukurisë, e njerëzimit që në këtë botë duhet të shkëlqej para syve tanë. Pra, po, kjo botë ndoshta e ka humbur nga sytë realitetet përfundimtare, të ashtu quajturin horizontin eskatologjik, por është jashtëzakonisht e njëshme nda gjithçkaje që është njerëzore, thellësisht njerëzore. E pikërisht aty, ne të krishterët, nxitemi të ftuar fuqimisht ta bëjmë të shkëlqej cilësia e jetës së amshuar.
Çfarë drejtimi do të ndjekin predikimet tuaja në ushtrimet shpirtërore?
Partiremo dai dati, come dire, un po' teologici.
Do të nisemi nga dhëna disi teologjike te katekizmi te kishës katolike për jetën amshuar, për vijuar me traditën. Me pas, do të përpiqemi të udhëheqim pjesëmarrësit në ushtrimet shpirtërore në një rrugë më biblike përmes shkrimeve të shejta, duke dëgjuar atë që thon për jetën amshuar, pikërisht për të rifituar kuptimin e kësaj jete, domethënë në horizontin e jetës njerëzore, e kështu të shijojmë edhe aspektet e jetës së amshuar, të cilat mund të jetojmë dhe të mirëpresim që tani.
Ushtrimet e kreshmëve zhvillohen në bashkim shpirtëror me Papën. Ç'do të thotë kjo?
Significa che il Santo Padre evidentemente non riuscirà a partecipare.
Kjo do të thotë se Ati Shejt, me sa duket, nuk do të jetë ngjenjë të marrë pjesë fizikisht, siç do dëshironte të bënte, për shkak të kësaj smundjeje. Megjithatë, mungesa e Papës nuk është e plotë, para së gjithash sepse ne mendojmë për të dhe mblidhemi rreth fjalës së Zotit në lutje, në një mënyrë edhe më të veçantë, me një intensitet më të madh, pra e lusim Zotin për shnetin e Papës, e pastaj sepse pikërisht mungesa fizike së Papës është edhe një mesazh për ne.
Do me thonë mungese pranishme dhe dëshmi?
Absolutamente sì. La sua testimonianza si accompagna a tutte le...
Absolutisht po. Dëshmija e tij shoqërohet me të gjitha dëshmitë e njerëzve që në heshtje të fshehur, gjitha anët e botës në lutje, po jetojnë të njëjtin mister vuajtjesh, por edhe të së keqes për shkak të luftrave, dhunës dhe vdekjes. Prandaj vujtja e Atit të Shejt është thellësisht ndjellse, edhe sepse të gjithë këta njerëz janë gjithmonë në fjalt, në zemër dhe në lutjet e Atit Shejt Francesku.
Duke folur ende për Papën, a ka ndonjë urim që ju dëshironi t'ia drejtoni personalisht Franceskut?
Ma l'augurio che io personalmente faccio al Santo Padre è quello di
Urimi që i bëj personalisht Atit të Shejt është që në këto orë të vazhdoi të bëj çka ka bërë gjithmonë, domethënë të mbetet para nesh si bariu universal i kishës me gjithë fenë e tij në Krishtin Zot, në pashtet e tij e me gjitha në Ungjillin e tij. Sot me 10 mars, kalendare kishtar mes shumë shejtorësh kujton Shën Simplicin pap që e drejtoi kishën universale në vitet e vështira e të errëta, nga 3 mars i vitit 468 deri me 10 mars të vitit 483, kur perëndoria romake perëndimit shembej nën peshën e padurueshme të dyndjeve barbare e të kolerës. Kjo ngjarje pati pasoja të rënda si për jetën civile, ashtu edhe për atë kishtare. Papa Simplici luftoi herezin ariane dhe monofizizmin që mohonte natyren hynore të Jezu Krishtit.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë të gjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.